ponoći i 3 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobru noć vam želimo. Namestili smo glas, što znači da nećemo mnogo da pričamo. Više ćete da slušate muziku i da slušate naravno neke snimke u večerašnjem pogledu Svemirskog broda koji je faktički već krenuo u okviru noćnog programa. Hajmo da čujemo za početak špicu.
Iz Svemirskog broda.
Dakle, pogled iz Svemirskog broda ove noći. Malo nam je glas za ribu, ali dobro, nema veze. Evo sada baš gledam, jedna prijateljica kaže, jedan dan temperature, 3 dana bolu u grlu, a kašelj će da mi potraje do juna. Ne znam kakva je situacija kod vas, ali probat ćemo da s ovim grlom izdržimo što duže. Dakle, nećemo mnogo da pričamo, na svu sreću ima tu ljudi koji će tekako da pričaju ove noći, s obzirom da ćemo prvo da čujemo čoveka koji može da se pohvali da mu se ovih dana odjednom pojavile 2 knjige istovremeno. Što, mora se priznati, nije uopšte loš rezultat. 2 zvirke priča, nešto za ljubitelje SF-a. Potom ćemo čuti šta se priprema ovde kod nas u Komšiluku, svakog ponedeljka tokom februara. A jedna onako malo veća tema, jedna promocija našeg pisca koga smo već imali prilike da slušamo u pogledu Svemirskog broda, jedan serijal, ali knjige koje nisu, da tako kažemo, striktno povezane, dakle možete bez problema da krenete da čitate prvo, drugu, pa prvu, pa treću, nije nikakav problem, samostalne jesu celine, ali opet ima nešto što ih naravno povezuje. I bila je promocija, dakle, te prve 3 kompletne priče sa dosta interesantnih nekih detalja koje i tekako mogu možda da pomognu piscima ili ljudima koji bi želeli da nešto stave na papir, pa će imati prilike da čuju ove noći njegova neka iskustva od inspiracije za celu tu netrilogiju, pošto taj njegov serijal će imati mnogo, mnogo uslovno rečeno nastavaka. Tako da ćemo imati prilike, dakle, večeras da čujemo i iskustva jednog pisca koji se i dalje razvija i dalje će da razvija tu svoju ideju koja se naravno bavi i vampirima. Ove noći vas pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Bojan Šterling i Nevidljivi čovjek.
I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Around when you hear me tread, I'm the invisible man, I'm the
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
May the road rise with you.
17 minuta posle ponoći, tako smo uživali malo u grupi Public Image Limited, a sada da se okrenemo prvoj priči večeras i čoveku koji, eto, može da se pohvali da mu u isto vreme se pojavljuju dve knjige, obe zbirke priča, a za jedno je, kako je sam hteo, morao da čeka i jedno specijalno odobrenje. Prvo slušamo, naravno, Tihomira Jovanovića, koji će da nam i najavi tačno o čemu se tu radi.
Nedavno su izašle dve knjige koje sam ja radio. Jedna je Lovni kraljevi ponoći, druga je Agencija 51. Promocija ove dve knjige biće 10. februara u Bifeo Ventil u 17 časova. Ljudi koji su dolazili tu već na neke moje promocije, oni znaju gde je to. I kao i uvek, biće tu još ljudi koji su iz branše, znači pisci i čitoci, tako da ćemo se lepo družiti. Onda bi recimo da krenem prvo da nešto kažem o Lunu kralju ponoći. To je zbirka, nije roman, nego je zbirka od tri priče ili novele. Na pričama sam radio poslednjih, da kažem, recimo jedno dve ili tri godine. Međutim, zašto se knjiga pojavila tek sada, to je objašnjenje u tome što sam ja želao da to bude sasvim legalno izdanje, pa sam se potrudio da stupim u kontakt sa sinovima Mitra Miloševića, odnosno poznati kao Frederika Eštana, i oni su mi posle nekih, da kažem, peripetija koje su i oni imali sa nasledstvom, pošto je vlasnica prava bila majka, pa je ona bila bolesna i tako da to ne dužim, tako da su na kraju sam eto dobio od njih to ovlašćenje da mogu da objavim tu zbirku priča o Lunu. Oni su to čitali, njima se svidelo i odobrili su. Znači, knjiga se sastoji od tri priče, to je Luni kraljevi ponoći, Luni New Shadowland i Luni Teslina tajna oružja. Ne bih sad da pričam o čemu se radi, samo ukratko, znači prva je Luni kraljevi ponoći, to je vampirska priča i Luni New Shadowland, to isto može da se nasluti o čemu je reč. Kao i u većini mojih priča, i ovde se recimo u New Shadowlandu se pojavljaju neki fiktivni i neki stvarni likovi, pojavljaju se likovi neki iz drugih tih pulp junaka koji su zajedno sa Lunom i rešavaju te neke probleme. Interesantno je ovo poslednje priče koje sam pomenuo, oni desno tajne oružje, da se radnja izmešta u nekadašnjoj Jugoslaviji, odnosno Beograd, gde Lun dolazi u Teslin muzej i pritom se u samom gradu susreće i sa Mitrom Miloševićem, i tako da sam uspio da spojim tako, znači jedan fiktivan lik, jedan stvarni lik koji je stvorio taj fiktivan lik, tako da se izrazim. Inače, kao i uvek je do sad korice za ovo što ja radim, radio Željko Pahek, i to je ovako dosta lepo ispalo. Pozadi je jedna, da kažem, tipična onako pulp ilustracija, kako je bila recimo često na nastavnicama Luna, koji je izlazio pre 30-40 godina u izdanju dnevnika iz Novog Sada. Na kraju imamo i pogovor koji uzeti iz jednog intervjua sa Nicom Miloševićem, koji je radio Dragan Barektarević za Dugu, mislim da je 87. godine taj intervju rađen.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact,
Širom zatvorenih očiju.
Slowly fade away.
Dakle, oni koji su nekad kupovali Luna i čitali ove romane što su se, dakle, prodavali nekada davno na kioscima, eto, mogu sada da vide Lunu u jednom malo SF-ičnijem svetlu, sa sve odobrenjem, a od strane, naravno, Tihomira Jovanovića. Inače, pre nekoliko godina bila je jedna zbirka priča sa pričama inspirisanih upravo Lunom, tako da gde je on isto bio organizator tog konkursa, tako da je definitivno na neki način, eto, odao poštu nečem što je nekad davno pre, kao što je on sam rekao, 30-40 godina bilo prilično popularno ovde kod nas. A to je, dakle, jedna zbirka priča koja mu se pojavila, a Tihomir Ivanović inače nastavlja da piše i u onom svom prepoznatljivom parodijskom maniru i da povezuje neke svoje druge radove sa novim storijama. Dakle, da čujemo nešto malo o drugoj knjizi koja mu se pojavila.
Agencija 51, nju sam isto već nekoliko godina, nije baš puno, ali jedno, dve, tri godine nazad ne ulivo, dok sam radio knjige Palisade i Šadori i Bakamandini krugovi, i onda sam najavljivo tu Agenciju 51, koja je umeđu vremenu rasla, narastalo je broj priča, neke priče su, kako da kažem, ranije rađene, pre 4-5 godina, još kad nisam ni mislio da će to biti deo Agencije 51, neke su rađene poslednjih, recimo, pola godine i tad sam otprilike završio sa pisanjem i onda je to sve leglo. I za one koji možda ne prate toliko moj rad, da kažem da ova knjiga spada u tu neku oblast komične fantastike koju ja nešto u poslednje vreme volim da pišem, i rekao bi da je to nešto između Alana Forda i Dosija X, s tim što nije to ni jedno ni drugo, znači ne treba upoređivati ni s jednim ni sa drugim, ali je to čisto da se oseti na što se misli. Ova knjiga se sastoji od 9 priča plus jedna priča bonus koja nije iz tog sveta te Agencije 51, već je smeštena u neko drugo vreme i drugi prostor, a najveći broj priča smešteno doba, znači socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, i ta agencija je jedna državna agencija koja se bavi proučavanjem i rešavanjem nekih naprirodnih i drugih neobjašnjivih pojava na da malo zabavniji način. I ovde je na oslovnicu radio Željko Pahek. Za osnovu mu je poslužila Dije Gloke priča, koja je jedna od sastavnih priča. Inače, ova knjiga priča, u njoj se na neki način nadograđuju na Palisade i Čatori i na Bakamandine krugovi, jer se u par priča se pojavljuje, znači Bakamanda i to društvo i sela. Tako da su, ne mogu da kažem da su povezane, ali imaju neke veze, znači zajedničke. U jednoj priči u Palisadama i Čadorima se spominje jedan od junaka koji je sad šef ove agencije, tako da su prepleteni njihovi ovi životi, a vidjet ćemo i smrti. Naravno, ne, baš onako, nije to ništa tužno. Tu na kraju nekoliko priča ima nešto slično onome kao što je, recimo, broj jedan priča u Alan Fordu, tako i ovdje ima nešto slično. I za nekoliko priča ima neki dodatni priča iz beležnice tog skrivenog vođe Agencije 51. I swear it was in self-defense.
shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down. I swear, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.
Protiv svih pravila, suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepran san. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Jedan minut posle ponoći je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i u pogledu iz svemirskog broda ove noći. Idemo sada do komšiluka, dakle Dom omladine. Ovog vikenda, tačnije petak, subota i nedelja, bio je održan mini panizam Čibikon, koji nije striktno posvećen samo fantastici, ali i tekako bilo nekih interesantnih stvari koje su mogli da se čuju. Pa eto, pre nedelju dana tamo je bio festival epske fantastike, snimke sa ova dva festivala, neke od snimaka, imat ćete prilike da slušate već naredne nedelje. A ono što se stalno održava u Domu omladine ponedeljkom od 19 sati, to je naravno tribine Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. I šta nas očekuje tokom februara u četiri termina, prvi je već večeras, s obzirom da je već ponedeljak, reći će nam Andrej Ćirić.
4. februara imamo Crni Bandersnatch. To je posle Božićnog specijala, onog od 2014. godine, sad smo dobili novi specijal, Bandersnatch, jel te? To je iz nekuće Netflixove proizvodnje Black Mirror, koji je onako eksperimentalan i ima dosta oprečnih reakcija. U pitanju interakcijni film, znači nešto pionersko, ima, kao što rekao, oprečnih reakcija i tu je dosta ljudi bilo iz tehničkih razloga nezadovoljno i bilo kritika na scenariju, ali pobliže o tome će 4. pričati Miloš Petrik, njegova supruga Sofija Vuković-Petrik i Miloš Stojković. 11. februara imamo promociju novog stripa, mislim novog stripa, to je novog izdanja čarobne knjige Lovecraftovog Providence-a, Alana Moore-a. To je nastavak uređivačke politike čarobne knjige, da se praktično taj Moore-ov jedan opus, Moore-ovo viđenje Lovecrafta zaokruži. To je počelo sa Neonomikom, a sad u dva toma nastavlja u Providence-u. I to će pričati Goran Skrobonja, koja je i provodio strip, i Ćirić Andrić. 18. sledi Nešto više u mojoj torti, broj 7. Relja Antonić, koji je urednik zbirke, će promovisati i nešto pričati o pričama. Ima nešto staro, nešto novo. I on će najbolje reći to šta se nalazi i šta imamo novo cele toga. Ima nekih 30 autora, tako da bit će i nepoznatih i vrlo poznatih, bit će zanimljivo. 25. čitalnica. U pitanju je delo Rich Larsona, Tomorrow Factory. U pitanju je nova knjiga, a Larson je sam usmrćeno mlad autor, ali vrlo perspektivan. I prvi njegov roman, ceo roman, se pojavio 2018. godine i po broju prilične pozitivne reakcije. Međutim, ovo je njegova zbirka priča. To drži Bojan Petković.
Tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had. Before I feel alone, don't put your arms around me, don't hold me tight, 'cause I could get.
I sada ćemo se okrenuti multižanrovskoj sagi između stvarnosti i snova. Tako se dakle najavljuje Praznik zveri koji ima tri dela do sada napisana. Autor je Zoran Petrović, sve je krenulo od Žeteoca, pa potom Grehovi alijanse, da bi na prošlogodišnjem sajmu knjiga bio predstavljen nezvani gost. Dakle, nije da se priča to tako nastavlja da morate prosto da čitate prvi, drugi, treći deo i ono što se i planira za kasnije, a tih delova će biti možda još i dvocifreni broj. Dakle, što se toga tiče, Zoran Petrović ne ograničava sebe. Definitivno je bilo upriličeno jedno veče gde je eto, predstavljena za sada ova trilogija, a kažem, bit će tu još delova. I Zoran Petrović je iskoristio dakle priliku da predstavi ljudima ne toliko priču o samim delima, koliko koje su sve bile inspiracije, šta se sve dešavalo dok je radio na ovim knjigama i upravo ćete to večeras imati prilike da, to jest ove noći, da malo slušate. A za sam početak da čujemo od Zorana Petrovića kako je krenula inspiracija za Praznik zveri.
Zapravo nije počelo sve odavale. Počelo je jedne večeri u bulevaru. Ja sam izašao da kupim cigare i rekao, večeras počinjem da pišem psihološki triler. Kao da se prošete malo, da probudim inspiraciju, i kao poručeno stiže lik koji je opisan u prologu prvog dela, Ramon s frizura, riblja kost sako, torbica neka preko ramena, čeka da prođu svi kupci na trafici da bi on prišao. Ja ga snimam u kličkom oka, vidim da je on tu, non stop, i da gleda. Ja rekao, baš da vidim šta se dešava. Pomerio se nekoliko koraka kad sam završio. On je prišao i otišao posle par minuta i pitam ovu devojku šta se dešava, s koje priča s likom. Kaže, on je tako čudan, kaže, voli da svi završe svoju kupovinu, onda on dođe i pita me najčešće nešto vezano za neke stripove. Večeras me pitao da li imam stripoteku. Ja sam rekla, nemam, i on je svojeno i otišao, ali uvek čeka, makar to bilo 20 ljudi, on stoji sa strane dok svi ne prođu. I tako je počeo Praznik zveri.
Ti se počeo da pratiš?
Ne, nisam. To je bilo sam više. Mimo sam već dovoljno materijala, samo iz te scene. I tako da je počeo prolog, a onda iz prologa sam vrlo brzo pobegao u fantastiku već u drugoj glavi. Sad o tom potom pričat ćemo o tome kasnije zašto i kako.
Thank you.
Pogled iz svemirskog broda.
We'll be right back.
1 sat i 4 minuta u pogodu iz Svemirskog broda. Sada se družimo sa Zoranom Petrovićem, piscem, i njegovom za sada trilogijom Praznik zveri, ali bit će tu još delova. Čuli smo kako je krenula ta inspiracija i početak pisanja, pošto je Zoran i pre toga imao neke objavljene knjige, ali sad s ovim je itekako aktuelan u svetu fantastike. I još malo priču inspiracija, ali ovog puta pred početak pisanja drugog dela, gde je bilo značajno otkriti nešto vezano recimo za zamkove.
Pa opet jedna anegdota u pitanju. Ja sam prilikom, kad sam završio prvi deo, s obzirom na pozitivne reakcije publike, čitalaca, ja sam krenuo već sa drugim i hteo sam da to bude neki zamak, mi je bio neophodan zbog celog settinga i moje te maštarije. Hteo sam da bude zamak koji o kome nije pisano do sada, ali opet ima neku svoju tradiciju. Tražio sam, silne sam zamkove obišao internetom i nađem na ovaj gde na njihovom sajtu piše: pozdravljaju vas grof i grofica Elc, među vama smo 850 godina. Rekao, to su ti. Neću dalje, nema što mi nije poznato ovako bio, ne znam da li neko pisao o njemu. I onda kad sam pogledao njihovu istoriju, tu je već onda krenula bujica ideja, jer oni su 1330. napadnuti, imali su taj Ganerbenburg ili troporodičnu alijansu, tri familije koje su držale taj zamak i posede okolo. Nisu hteli da se priklone nadbiskupu Aldvinu, odnosno Boldvinu, ja sam promenio ime u knjizi, i on ih je napao sa vojskom. Ta opsada je trajala 6 godina.
6 godina?
Da, Konstantinopolj je bio 40 nešto dana pod opsadom. To je jedan mali zamak, vidjet ćete posle na slajdovima, na odličnom strateškom mestu, ali prilično mali.
Možemo zaključiti da je Boldvin uporan čovjek bio.
On je čak podigao jedno utvrđenje, koje ćemo možda vidjeti na slajdu, nisam siguran da sam ga stavio. Podigao utvrđenje sa koga je bombardovao zidine. To je trajalo zaista, znači 6 godina. Odakle njima hrana i uopšte namirnice, sve to za vodu nije problem, pošto tu ima jedna reka. Ja ne znam. I onda je tu krenula ideja, mora da je nešto tu vampirsko umešalo prste. Tako da i hodnici ispod i svašta, tako da je to tako krenulo s Elcom. Ja sam onda napisao pismo Angeliki, koja se ne zove Angelika Ruben, ali se zove Angelika, žena koja održava tamo, u stvari dvorjanka, tako je nazvana. I napisao sam pismo na engleskom, dok sam pisao to pismo njoj, ono, zvanično, to je krenuo mi se odvija film i onda sam se stavio u ulogu vampira koji piše svoju ljubav i koju nije video 6 vekova. I tako je počela dvojka.
Keep coming up with love, but so slashed and torn.
Why? Why?
Give love, give love, give love, give love.
1 sat i 15 minuta u pogledu Svemirskog broda. Ove noći družimo se sa piscem Zoranom Petrovićem, Praznik zveri, njegov serijal, tri do sada objavljena romana. I ono koje je jedan od likova koji su i tekako očekivani da se sretnu i što su fanovi koji su čitali na neki način očekivali je čuvena Elžbet Batori. Ona se javlja u Prazniku zveri, izgleda će tek dobiti možda neko veće mesto ili veću ulogu u nekim od narednih delova serijala. Nešto više o tome priča Zoran Petrović.
Pomenuo sam ja tu u trećem delu, ali nije mi bila dovoljno interesantna taj njen, kako da kažem, taj psihopatska, taj njena serija ubistava nije trajala dugo. To je možda bilo, ja mislim, par godine samo. Vrlo brzo su je uhvatili i završili s tom pričom, ali je pomenuta svakako, jer ima indicija da je povezan, ona je definitivno i povezana sa tim porodicama Basarab iz Vlaške. I interesantan je lik veoma, ali o tom potom vidjet ćemo. Ona je svakako nekih vek i nešto kasnije bila, ja mislim, otprilike. Tako da je, ima vremena za, u četvrtom delu.
Lako je.
Praznik zveri generalno nije osmišljen da bude serijal u nastavcima koji su direktno povezani sa nekim cliffhangerima na kraju svake knjige, pa šta li će sada bude. Svaka priča je zaokružena, ima neka osnovna nit koja prolazi, neka osnovna ideja, ali generalno može se čita odvojeno bez nekih velikih poteškoća. Tako bi trebalo da bude i u buduće. I sad pomenuli ste igre, pa sam sad malo se ono štrecno, zbog toga što sam ja u principu jedan hardcore gamer, već 30 godina igram igre, pored toga što pišem i bavim se i naukom i svim svačim. I koncipirane baš na osnovu open world fantasy igara. Znači, krenete odavde, u neki deo Beograda, desi vam se neka avantura i tu kreće Prazni zveri 4. Otputovali ste u Italiju, tamo je neka avantura, tu je Prazni zveri 5. Apsolutno nema veze sa jednom s drugim, a u niti je povezano. Tako je prilike koncipirano, tako da može da ima i 100 delova, Bože dragi.
Can we I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside, how Cupid's fire. Are you kidding? I'm falling in love again. Ain't nothing I can do, falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. So long now, since I gave up my heart, I've kept it locked now. I don't wanna get it hard, so let me tell you now. I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that? Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again, girl, and this time it's with you. When I fall, break my heart, cause I don't wanna take a chance. And if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give me that promise, so hold on, and I'll never let you go. I gotta have something to go on, oh, I'm letting you know now. Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again, girl, this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game.
Ako ste pisac, onda to već znate, ali ako želite da budete pisac, životno iskustvo svakako može da vam drastično pomogne u stvaralačkom radu, ali je zapravo najbolje, ne mora da znači da je najlakše, ali u svakom slučaju pomaže da znate ono o čemu ćete da pišete. Tako da, kažem, životno iskustvo i tekako može da pomogne, ali i da utiče na pisanje, pa šta se dešava po tom pitanju sa Zoranom Petrovićem, da čujemo kakva su njegova iskustva.
A što se tiče toga koliko je što teško i lako, opet sve zavisi od same psihološke strukture osobe koja piše, od toga šta živi, kako živi, o čemu razmišlja. Tu je neka moja možda razlika u odnosu na ostale moje kolege koje se bave fantastikom, jer mislim da je, da li je sad Mark Twain rekao da treba pisati ono što poznajemo. Svi mi volimo fantastiku, poznajemo je, čitali smo o tome, a ja sam u jednom periodu svog života fantastiku živeo, ali zaista. To je bio period nekih, recimo, dark got, novog romantizma 80. godine, znači sredina 80. do kraja 80. Znači, muzika je puno uticala na to, društvo, ta generacija, već nekoliko godina stariji i nekoliko godina mlađi, kao da nisu to doživljeni na taj način. Sad nisam siguran, možete neko da me demantuje, ali u mojoj generaciji, u tom periodu, znači kad sam imao nekih 18, 19, 20, nisi bio in ako ne znaš da gledaš u dlan. da prizivaš duhove, da ovaj, sa Ouija boardom se igraš, da govoriš o spiritu. Znači, moraš se da znaš sve to. Jednostavno nisi mogao da opstaneš u društvu. KST, akademija, žurke, ta neka događanja, svi smo bili u tom nekom fazonu. Bilo je to puno, puno ljudi koji su bili lakrdijači, tako da nazovem, i to su čisto upražnjavali, čitali o tome i informisali se da bi mogli da se udvaraju damama. I verovatno je bilo i obrnuto, ali najlazili su ljudi u tom periodu neverovatno jezivo strašno, koji su zaista znali sve, sve, mnogo toga iz te oblasti i koji su me, ovaj, mnogo toga iz, svoj, znači iz svojih oblasti, zaista skoro sve. Da li je to spiritualizam, da li je to ovaj, gledanje u dlan, da li je to magija, bela, crna, i to su bili zaista ovaj, ozbiljni frikovi. Onda se ja zapitam, otkud ja tu, da li sam ja zaista vidio ceo život magneta frikove, ali izgleda da jesam, jel, kažu, svaka ptica svome jatu, tako da verovatno je to to. Ja nisam gledao u dlan, ja sam se bavio hipnozom.
Hipnozom,
sjajno. I bavio sam se nekim bajalicama osnovnim, ovaj, odakle i bajalice i ove tu nisu, one sad mi se rasli slučajno. Mislim, ja sam njih smišljao nevezano za magijske principe, ali te magijske principe sam morao da ovaj, dosta dobro izučavam tada da bi ih mogao da pratim.
Your love is
Europa iz svemirskog broda.
Zati 35 minuta ove noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojem smo na promociji praznika zveri, jednog serijala koji, eto kao što reče Zoran Petrović, možda da se desi da bude imao i 100 delova, ali su svaki predstavlja, svaka knjiga predstavlja zaokruženu celinu, nije priča u nastavcima, već može svaka knjiga da se čita pojedinačno i vidjet ćemo dakle koliko će taj projekat dugo da, da tako kažemo, potraje. Ne mora nužno da znači da će se svake godine stizati po jedna nova knjiga, možda će biti nekih pauza, u zavisnosti sve od inspiracije i šta će Zorana Petrovića dalje da povuče u njegovom pisanju. A među tim nekim neobičnim pričama koje su vezane za nastanak ovog serijala, ima jedan, da tako kažemo, znak sa TV-a. Da li je on dobro protumačen, pokazat će vreme, ali tačno o čemu se radi, otkriva nam Zoran Petrović.
A u tom periodu, kad se sad pominjao, kad sam bio klinac, se pojavljivalo svašta i to sad bi mogao da vam pričam da promocije potraje danima. Zaista, ali kratku anegdotu mogu da mi pričam koja se dogodila meni i moji devojci kada sam počinio prvi deo. U toku pisanja bio sam u nedoumici da li da uopšte ubacujem stvari koje su istinite, autentične, kao što sam ubacio logor Niški Crveni krst i došao mi odgovor. Došao sam kući jedan dan, ona me zove u sobu, kaže, dođe nešto mi redu s televizorom, da mi promeniš da gleda, ne znam šta je, gledala popodne. I ja dolazim na TV-u, u spavaćoj sobi ide emisija o logoru Crveni krst. Ne možemo da promenimo kanal. Ne radi TV, ne radi daljinski, ne radi ništa. Uopšte mi nije palo napred da ugasim struje. Ja sam seo pored nje i mi smo gledali emisiju, to je trajalo nekih 15 minuta. O logoru Crveni krst, doduše sve neke o progonu Jevreja bi pričano i o Jevrejima u tom logoru, ali nebitno, taj logor, te scene, te slike koje sam ja u isto vreme držao na kompjuteru, znači potpuno nestvarno, onako malo zatamljena slika, i uopšte ne mogu da ni brightness da povećam, da smanjim, ne mogu da smanjim ton, ne mogu da ugasim preko TV-a, ne mogu na TV-u da ugasim.
Imamo svedoka.
Znači, imamo svedoka, evo tu je.
ja bih se nadovezala na to, da li se to sve znakovi kored puta? Da li se to dešava i u stvarnom životu, znači da li ti se to inače u životu ovako dešava i kada pišeš? Da prosto te znakove tumačiš pa tako krećeš onda svoje pisanje?
Pa, znakove tumačim, ima znakova, ali su drugačije koncipirani. Ovo je bilo baš onako, hardcore, da se čovjek baš zapita i zaprepatiti. Znakove koje ja pratim su često vezani za neku simboliku, neku povezanost motiva. To smo pričali vezano za odnos prvog i trećeg dela. U prvom delu ja pominjem neku mesečevu decu, koji su čuvari prirode i imaju mogućnost da se pretvore u medveda, vuka i gavrana, kasnije i u zmaja. Nevezano za prvu knjigu, ja razmišljam o tome ko bi mogao da bude mesečevo dete u trećoj, ko bi tu bilo idealno u tom nekom vremenskom periodu, odlučujem se da to bude Janjuš Kunjadi, da on bude deo te loze, i onda kada počnem da istražujem u njemu, pošto ne poznajem taj deo istorije onoliko koliko bih voleo, ja vidim da se njegov otac zove Vuk, da mu se sin zove Korvin, odnosno Gavran, apsolutno povezano s prvim delom, bez ikakve moje namere da to bude baš zbog toga. Takve stvari su stvari koje se jako često dešavaju tokom pisanja i one mi daju stvari neki putokaz i kažu da, u pravu si, treba da ideš tim pravcem. E sad, da li je ova scena sa televizorom koji nije htio da se ugasi bio znak da ne pišem o tome ili da pišem, to nisam bio siguran, nisam još uvek, ali ja sam hteo da, želim da verujem da je bio znak da treba da pišem o tom logoru Crveni krst.
Wait for something better. connections just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no silent loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you can't
sat 49 minuta u pogledu iz svemirskog broda. Svojevremeno ste imali prilike da čujete iskustva doktora Zorana Živkovića, koji je na filološkom fakultetu držao kurs kreativnog pisanja. I zašto ovo pomenjem? Pa zato što je još prošle godine krenula saradnja između Zorana Živkovića i Zorana Petrovića. Tako da, ako ste recimo čitali prvu knjigu ovog serijala Praznik zveri, a niste treću, možda ćete moći da primetite da li ima nekih drugačijih stvari vezanih za sam stil pisanja, pošto, kažem, ova saradnja već traje godinu dana, a Zoran Živković jako više ne predaje na fakultetu, dakle, on je sad u penziji, ta, da tako kažem, neka školica ili kurs kreativnog pisanja se nastavlja i dalje. No, to je sad već neka druga tema. Dakle, nešto više o saradnji sa Zoranom Živkovićem, koliko je to uticalo na njegovo pisanje u poslednjih, recimo, godinu dana ili od kad je krenula ova saradnja, priča Zoran Petrović.
Nije promenjen ni način pisanja, ni stil, a nisu ni pogledi na žanrsku književnost, mada on na prošloj promociji kod tebe u biblioteci Milutin Bojić je rekao da će imati, ima tendenciju da me gura od fantastike ka nekom mainstreamu, sad nemam pojma, ja se ne dam. Ove, ima tu različitih momenta u našoj saradnji gde se ne nađemo, ali mi je veoma značajan, ono što se promenilo, to je prvo što sam postao pismeni. Ove, mnogo toga sam naučio. Neke stvari sam posmuzio i Kleinov rečnik jezičkih nedoumica i proveravao i sad čak često ga konsultujem i taj rečnik i profesor oko nekih stvari. Ne slažemo se oko upotrebe aorista, to je meni vreme koje je interesantno, volimo da ga koristimo, on to prezire. Međutim, on je jedan od retkih pisaca koji zaista ono što propoveda, tako se i ponaša. Znači, potvrdite njegovu knjigu, toga nema, to je sve čisto. Drugi ljudi koji pričaju aoristu, pogotovo iz fantastike, kažu ne treba, ne valja, konvencija je takva, otvorite ih random stranicu, imate aorist, pa normalni
pet. Tako, kolege, fantastično.
Nisam siguran da li su ljudi to sada tako analizirali, ali ja jesam. Onda, recimo, kod nekih anahronizama mi je jako bitan. U nekoj formulaciji rečenice, zaista je profesor neverovatan. Evo, recimo, imam primjer koji sam Ivoni ispričao telefonom kad smo se dogovarali oko nalaženja danas. Ja volim da mi rečenica ima takt ili imam dosta sluha i muzikom se bavim i bavio sam se i ako ta rečenica zvuči dobro dok je ja govorim ili pišem, onda je okej. Okay. Ako negde ja zapnem dok to govorim ili hoću da otpevam, na primjer, ako je neka bajalica, onda to ne ide u štampu i ne ide dalje. Konkretno primjer na početak jedne glave u trećem delu je trošna čatrlja na kraju sela, a oko nje beskrajni mrak. To je po meni poetski idealna rečenica, a profesor rekao ne može da bude trošna čatrlja, to je pleonazam, jer je čatrlja svakako već trošna. I to je bilo logično da sam izbacio, ja ga nisam poslušao. Takvih momenta ćete nalaziti u knjigama koji su možda, da kažem, i pravopisno i gramatički nisu ispravni, ali ja sam zbog stila...
I vrlo dobacio, kaže pleonazam.
Da, ali sam ja ostao na tome zbog toga što mi ona sa tim trošna čatrlja zvuči bolje. Moja greška, ali eto, sad dolazim. My fam from the dungeon.
Even in darkness, me and my fam from the dungeon found a light. Even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright.
Beograd 202 i nastavak priče sa Zoranom Petrovićem na promociji gde su pored njega Karlo Astrahan i Ivona Puštić, dakle razgovarali i pričali o serijalu Praznik zveri, a u jednom trenutku dotakli su se i teme kako pisci predstavljaju određene stvari u svom delu. Dakle, imamo različite piste, različite ideje, neki više vole dijalog, neki monološki oblik, neki pokušavaju da kroz samo dijalog ostvare, to jest da prenesu čitaocu ono što poruku što žele, dakle, da kažu u svom delu. Dakle, kako Zoran Petrović voli da vam, to je ono o čemu će sada da priča.
Pa ja sam želeo da to bude, kao što sam rekao, psihološki triler na početku i otišao u fantastiku, međutim, psihologija je prisutna non stop, da li je to kroz neku kontemplaciju likova ili je to u dijalogu. Ja više volim da kroz dijalog i na način kako je nešto neko rekao i šta je rekao, da čitalac, pametan čitalac, sam zaključi šta je u stvari, kakav je taj čovjek, kakav je njegov profil i da po tome gradi sliku, a ne na osnovu nekog unutrašnjeg razmišljanja koji traje na 15 strana. Možda je to tako i bolje, ali ja tako ne umem. Ove, ja pišem ovako, sa više dijaloga i više akcije, što kaže. Meni su vampiri ono biće koje mi je najzanimljivije od svih bića nadprirodnih iz mitologije. To je neka besmrtnost, neka neprikosnovena moć, nešto što deluje zanimljivo svakom čoveku, ja mislim. A u isto vreme, da, oni su i povezani psihologijom, jer vi imate u stvari u jednom liku vampira, bilo kom liku vampira, od starijih, mislim na gotski roman i kasnije do Anne Rice intervjua sa vampirom, imate jednu, u stvari, psihopatu. Vampir je psihopata, on ima izražen psihopatski trijas po psihologiji. Šta podrazumuje psihopatski trijas je, su tri karakteristike koje psiholozi ili neuropsihijatri gledaju u prepoznavanju psihopata. Prvo, slaba kontrola ega, sve mora sad i odmah. To može da se podrazumeva kao želja za krvlju i žudnje za krvlju. Pod dva, osjećaj, nema empatije, dakle odsustvo empatije. I pod tri, nema griže savesti. Kada su ta tri karakteristike na jednom, kod jedne osobe ispoljene, pretpostavlja se da se radi o psihopati. Kada su malo ublažene, onda u pitanju sociopata i sada ne ulazim u te...
Znači, koje energijske vampire? Takozvani.
Pa može da, mislim, može biti i to. Može biti i to. Samo energijski vampiri ne moraju biti po pravilu psihopate. Znači, ali ovi vampiri koji se opisuju romanima, oni na neki način jesu. E, ja sam otišao korak dalje od toga i nisam hteo da se vezujem samo za taj psihopatski trijas i za to nekog našeg drevnog vampira, koga kolega Tešić fantastično opisuje u svojim romanima, gde on ustaje iz groba i muči svoju udovicu, prvenstveno porodicu, najbliže svoje selo. Koliko god to strašno zvučilo, ja sam hteo da korak dalje, da to malo bude drugačije. Pa sam onda možda bliži ovoj vampirskoj sagi Twilight, kogu god to zvučalo poražavajuće, ta saga nije u stvari, mislim, radi u stvari jednoj evoluciji vampira. Vampir nije evoluirao tako što je prešao iz monstruma srpskog vampira, najobičnije, u neku vampirku, tinejdžerku. Jeste vizualno, ali njegova evolucija nije vizualna. Njegova evolucija je u stvari duhovna. Šta je bitno? Bitna je emotivna komponenta. Ja sam mojim vampirima, kao što je Anne Rice dodala njenim, i kao što je u Twilight Sagi, isto kasnije, dodana emotivna komponenta gde vampiri mogu da budu voljeni i mogu da vole. Pošto opet se vraćamo na ljubav, na poeziju, to je nešto što mene vozi, da kako kažem. Pored fantastike, ljubav je moja velika ljubav i ljubav. Emocijama se bavim i u psihologiji, znači emotivni odnosi partnerski i tako te stvari, tako da to mi je jednostavno bilo blisko. Tako da sam tako nekako protkao psihologiju sa pisanjem.
Da, i ta nadogradnja o kojoj si sada pričao, da nekako i mi koji gledamo, čitamo, možemo čak da se poistovetimo sa tim likom. Baš
bukvalno. I sa dobrim i sa lošim. Tako da kod mene postoje i dobri vampiri. Po premisi kakvi ste za života, takvi ste i za neživota. Ako ste bili dobri ili loši za života, i po vampirima nastavljaju tako da se ponašaju. Plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
always been so kind, but now that brought you away from me, I hope I didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.
Sata i 12 minuta, praznik zveri, serijal Zorana Petrovića, za sada ima 3 knjige. A možda će ih imati čak i 100, ali dotle će proteći još dosta vremena. Međutim, interesantno je čuti od samog autora koliko mu je vremena trebalo da napiše prvu knjigu, pa onda drugu, pa potom treću. I ako bi se gledalo u odnosu na progresiju koja definitivno postoji u dužini ili brzini pisanja, onda moguće da ćemo na četvrti i peti deo čekati možda i malo duže.
Ne znam i sam sad. Za prvi je bukvalno 2,5 meseca, drugi 3,5 meseca, ali za treći je trebalo 10, malo jače 10 meseci, jer zbog upravo tih istorijskih istraživanja. tu sam konsultovao i prijatelji i koleginica Nataša je tu pomogla, pa je dobila i jedna puška u knjizi nazvana po njoj. Pa da, nekako sam morao da to obeležim, ali dobio sam razne sugestije, razne sugestije i razne feedbackove od ljudi tokom pisanja, istraživanje, kažem, trajalo, taman krenete, ali to je dobro za inspiraciju. Imate jednu sliku, kad pročitate nešto, vidite da u stvari tu ima prostora da se ugradi još toga. Generalno, sve ono što istorija nije umela da objasni u tom periodu vezano za te porodice i gde se recimo rečeno je ne znamo se ko je majka, ne zna se kome je majka, ne zna se gde je neko poginuo, zna se. Sad se ja to tu napisao tom nekom alternativnom varijantom, pa kako se kome dopada. Kad kažem scena, ne mislim na film, a u istoriji mi mislim. Zašto? Zato što pišem tako, vidim scenu u glavi, izmaštam je i ona se tako odvije i zato kažem scena. I moje inače glave i knjiga idu uglavnom, i knjige idu uglavnom tako što kao da prate jednu kameru. Ne bitno da li je u pitanju Sveznović i pripovedač gde je prvo lice, tu dolazi jedan opis kao da ste kamerom prošli kroz prostor u kome se nešto dešava i onda ide dijalog i neko objašnjenje. Zato kažem scena.
Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
I Beograd 202, mi smo u društvu Zorana Petrovića, ali i Karla Astrahana, čoveka koji je vodio promociju, koji će sad upravo da započne jednu temu o Vladu Cepešu. Veoma inspirativna tema, tako da je otprilike svako imao da kaže neku priču o ovom istorijskom liku koji je poslužio kao inspiracija za Bram Stokerovog Drakulu. I sad ćemo, dakle, da čujemo jedno malo, uslovno rečeno, skretanje, mada definitivno, ako je priča o vampirima koji se i tekako pojavljuju u Prazniku zveri, onda to sasvim ide u sklopu ove promocije i te priče. Dakle, trenutak kada su se dotakli ljudi koji su bili na ovoj promociji priče o Vladu Cepešu.
Ima jedna priča o Vladu Cepešu ili Tepešu, ne znam kako ko izgovara.
Sve jedno, da.
Kažu da kad je poslao svoje emisare, onda su on vladi poslao sa ekselim u glavi, pa onda je on poslao 22.000 vojnika, pa ih u klancu sačekali i stavili to znamo. I onda je poslao vojsko 100.000 Osmanlija i postoji jedan fantastični zapis koji mi ne treba da se ponosimo time. Suštinski To je možda za srpsku istoriju jedna od ružnijih epizoda. Kad je Vlaška ili i Vladova vojska skoro došla i uspeli da uđu, bilo je 9 krugova. Poslednji krug su branili Srbi sultana, Janičari. I oni nisu popustili. Samo oni. Svi ostali krugovi su popustili. Prvi krug, to je poslednji krug, nije popustio. Faktički, srpska vojska je spasila sultana smrti, sigurne smrti. I ovaj, moj uvod, zašto ovoliko dug, interesuje me kako je ovaj, krenula ta priča sa Vladom Cepešom. Kod tebe, mislim.
Pa, mene Vlad kao istorijski lik fascinirao davno, plus je bio inspiracija, kažu, ovaj, Stokeru za Drakulu i cela ta paradigma od toga je, oko Drakule mi je bila fenomenalna. Pored toga, u tom nekom periodu pre nekih, znači, godinu i po dve, sam pročitao knjigu Vlad, poslednja ispovest od Humphreysa i nekako sam odlučio da ipak treći deo bude vezan za srednji vek i da tu neku buru Crvenog mora koji se najavljivao kao treći nastavak pomerim za nekoliko nastavaka i da malo idem sa tom istorijom i deluje mi da se ljudima dopada možda čak i više nego ova klasična, kažem, fantastika. I u tom periodu sam kontaktirao Humphreysa. Na moju ludu sreću čovjek mi odgovorio, prosto nevjerovatno odgovorio. Ja sam želeo da postavio sam mu vrlo jasna pitanja vezano za njegov roman. Nisam bio siguran, neke stvari nisam mogao da nađem u istorijskim knjigama. Šta je to od toga fikcija, a šta nije, jer nisam želeo da iskoristim nečiju maštu i da kažem, sad sam to ja ubacio ovde, čovjek smislio. Međutim, sve ono, to je bilo nekih 7 stavki, sve zapravo istorijski potkovano, samo što je on bio malo bolje informisan, imao veću literaturu i objasnio mi je šta, gde, kako, tako da u jednoj sceni, konkretno kada se Vlad Cepeš upoznaje kao dečak sa Mehmedom na Osmanlijskom dvoru, ta scena liči veoma na scenu iz Vlad poslednje ispovesti. Samo što sam ja drugačije malo koncipirao, oni se tu direktno pobiju, a kod Humphreysa igraju neku igru sa kopljima, ja sad zaboravim, ja obstojem, možda Nataša zna. Uglavnom, jašu konjem i bacaju koplje i tako su oni u stvari nadmeću. Kod mene su se dohvatili i pobili direktno. Ili bilo neophodno napraviti tu njegovu, pokazati tu njegovu odbojnost prema Turcima, iako je kod njih i bio jedno vreme, čak i ratovao.
Što je ona priča da su ga zloupotrebili, da kažem, na dvoru sam, ko su tane?
U kom smislu?
U seksualnom smislu.
Ja mislim da je to fikcija.
A sad možemo...
A ko zna šta je mogo, mislim, on je bio u jednom periodu od, sad sam se zaboravio, tačno moram da pogledam da li je dve, da li je više, 4-5 godina u tamnici Tokat, tamo šta se dešavalo, Bog zna. Jer to je baš bila, to je bila škola mučenja. On je tamo naučio u stvari mnogo toga što mu se posle pripisivalo kao da je njegov neki kapric i njegova mašta, u stvari on je tamo video najgore moguće stvari.
On the radio. So baby, baby, love me in stereo. Come on back to me.
2:34, vreme je za poslednji segment priče o prazniku zveri sa promocije koja je održana i gde Zoran Petrović kao autor naravno najviše govori o nekim stvarima koje su bile, bilo inspiracija, bilo deo, neophodan deo stvaralačkog procesa za prvi, drugi, evo i treći deo. Kada će praznik zveri 4, pretpostavljam, pošto uglavnom dosta pisaca planira svoje novo delo otprilike za sajam knjiga, pa možda bismo mogli da očekujemo. Dakle, fanovi Zorana Petrovića i ovog serijala, pretpostavljam da će ove godine dobiti i četvrti deo. A još jedna interesantna priča na samoj promociji bila koliko su igre deo inspiracije, ali boga mi deo samog Zorana Petrovića. Jedna interesantna priča za kraj.
A što tiče igara, oni tekako deluju na mene, zbog toga što sam i sam bio deo tih igara profesionalno 90-ih, znači 90, bože, da li 6-a, 7-a, da vas ne slažem, bio sam bard, takozvani bard legend sam se nazvao tada, u jednoj kompaniji 3DO, kalifornijskoj, koja je imala prvih massive multiplayer, uslovno rečeno, one su danas massive multiplayer, tada su bile, isto su tako zvale, ali bilo po nas 30-40 na serveru. Ja sam zaista radio za njih kao organizator nekih programa, borbi tih igrača, smišljao sam priče i tako dalje. I to je za mene bilo nešto, jedno nevjerojatno iskustvo, jer američkom razmaženom ovaj klincu, ili, mislim, klincu, ja sam bio klinac, sad mislim, 20 godina, dočarati nešto na pravi način i zabaviti ga, bio je veliki, veliki poduhvat. U tom periodu sam, evo sad da napravim digresiju malu, hvala puno na pitanju još jednom, sad setio nešto sam teo da pričam, tada sam potvrdio svoju ljubav prema vampirima, u stvari. U toj igri konkretno upoznao sam jednu devojku, jednog momka, koji su me upoznali malo bliže sa Vampire the Masquerade celom pričom, koja je krenula kao role play table igra negde 91. A tada je bilo u fazi da se radi tek igra. Ti ljudi su toliko bili verzirani, zaluđeni za vampire i taj njihov role play, da to bilo nestvarno. Znači da energija preko kompjutera koji ste vi dobijali, iz četa, to, ja sam u jednom periodu, to je bila rafinerija nafte Beograd, radio marketingu, jer dobio sam pohvalu kao najvredniji radnik te godine, jer sam dole, ja sam u stvari ustao u 3 ujutru da bih mogao da 2 sata četujem s tim ljudima i da roleplayujem kao vampir, da bih u 6 sati ujutru došao na posao, pola 7, pošto je fabrika bila u pitanju, morali smo mi iz kancelarije da radimo. Kaže, kako Petrović može doći u pola 7 i ne može da Petrović sa vampirima priča 2 sata od 3 do 5 i onda stiže na vreme uvek. I interesantna stvar, ali sam prestao da, onda kada sam shvatio da počinjem previše da razmišljam o tome, pošto sam došao da spavam, prestao sam, kada je to zaista krenuo da uzimam maha, i moja koleginica, s kojom sam samo jednom prilikom imao prilike da se da porazgovaram kroz poruke, Catherine Ramsland, koja je forenzičar, psiholog, ja volim da kažem da je i vampirski forenzičar i istraživala vampire, imala je sličnu situaciju, kako se njoj to desilo. Čula je za jedan klub gde su se roleplayovalo vampirski i došla je na vrata, zakucala, čovjek otvorio na rezu, gleda i kaže, vi niste vampir? Ona kaže, nisam. Kaže, a niste ni lovac? Da gleda sad dole, da li ima ne? Kaže, nisam. Pa šta ste vi? Kaže, ja sam pisac. Tras, zatvorio je, ona nije ušla tu, ona je tu, straumirala se, otišla je kući, posle nekoliko dana se preobukla i potpuno ušla u ulogu, znači da morala se poistovetiti sa crnom ekipom, sa svojim kolegom novinarom se infiltrirala i crnu knjigu napisala o tome. Njen kolega se razočarao što tamo nema zaista krvopije, ne piju krv direktno i nisu vampiri koji su neuništivi, ali u njoj je to bilo veoma velikog značaja za rad na knjizi, jer je iz prvog lija, ono što sam ja kroz čet doživeo tu energiju, ona je doživela uživo, jer ti ljudi su zaista, oni potpuno veruju u to što rade, taj svoj role playing. A opet da se nadovežem, danas pre promocije mi jedna čitateljka piše i kaže, moja sestra je kupila knjige, videla da se na sajmu i rekla je, onakav lik sa onakvim stylingom, on mora da veruje apsolutno u sve što piše. Kaže, ja to moram da pročitam i moram da imam.
My vision's been torn after all that's been, and I know it's not right, and I've crossed the line, but please understand that there was a time where I let my heart go just to watch it burn. So I told myself it's a lesson learned, but did I really learn? Jealousy, I guess you've finally taken over me. Jealousy, I'm suffering from your control, and you're covering me like a bare skin cold, getting harder to breathe under your control. Jealousy, oh, can't you stay away from me?
Iz svemirskog broda.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
become it forever by desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Though down this road we've been so many times. The grass was green. The light was brighter. The taste was sweet. The nights of wonder. With friends surrounded. The dawn mist glow.
Sata i 54 minuta na blogu Pogleda iz svemirskog broda možete pronaći različite vesti iz sveta fantastike. Jedna od njih koja je onako odjeknula u krugovima ljubitelja zvezdanih ratova, ali na jedan negativan način, je odustajanje od jednog Star Wars filma. Naime, film o Bobby Fettu iz serijala Ratova zvezda ipak neće biti snimljen. Dakle, fanovi su se radovali ovom spin-off projektu, o tome se pričalo već skoro 6 godina, ali ništa od produkcije. Direktorka Lucasfilma Caitlin Kennedy izjavila je da je ovaj projekat 100% mrtav. Studio će se umjesto njega fokusirati na seriju, dakle, Mandalorian, i to je, dakle, zvanična verzija, dok je, onako, ocena američkih medija, naravno nezvanična, to je neuspeh filma Star Wars Solo, pošto na blagajnama nije, dakle, napravio onoliko para koliko se od njega očekivalo. Tako da, toliko o ovom projektu za sad. Međutim, s obzirom da je Disney, da tako kažemo, ubrzao celu varijantu i priču oko Star Warsa, što sa filmovima, što sa spin-off projektima, što sa serijom, što sa najavama nekih drugih stvari, Vidjet ćemo da li će ovaj projekat onda biti oživljen u nekom trenutku za par godina, možda sa nekim novim ili interesantnim scenarijom. Ono što je bio problem sa filmom Solo Star Wars Story je pre svega taj što treba da bude prednastavak cele priče i svega onoga što smo videli šta će se dešavati sa glavnim junakom. Dakle, ne morate da brinete da li će dočekati kraj filma i otprilike na neki način znate sve šta će se desiti, s kim će se upoznati. Naravno, postoje tu neki, da tako kažemo, nepoznati do tada detalji, ali zapravo bez nekih mnogo većih iznenađenja sama priča. Tako da je možda to deo onoga zbog čega ovaj film nije u toliko dovoljnoj meri funkcionisao, ali kažem, za sada zato neće biti sniman film o Bobby Fettu, a da li to tako definitivno ostaje i narednih godina ili decenija, to će već pokazati i ova i naredne godine i projekti Star Wars serijala koji će nam definitivno dati odgovor da li i dalje publika želi da gleda, da tako kažem, ovu franšizu i da li će postizati adekvatne rezultate na blagajnama, jer obrni okreni producenti će po tome da valorizuju i vrednuju sve buduće projekte iz ovog serijala.
Yeah. Change. that way, at least that's what they say when you play the game. God forbid you ever had to wake up to hear the news. Then you really might know what it's like to have to lose. Then you really might know what it's like.
Sata i 10 minuta, pozdrav za Ljubišu iz Titela koji se družio sa nama ove noći uživo u pogledu Svemirskog broda i pričama Zorana Petrovića. Mi vas samo posjećamo da će danas biti poznat dobitnik peti put po redu nagrade Stanislava Lem koju dodaljuje novosadski Solaris, nagrada za fantastiku u književnosti, a ove godine u konkurenciji su Mirjana Novaković, Jovica Ačin i Darko Tušeljaković. Dakle, danas saznamo ko je od njih dobitnik nagrade. A kad smo već kod nagrada, ono o čime ćemo se sigurno pozabaviti, ali vi to već možete da pogledate, je specifična nagrada koja za horor, koju dodeljuje naš doktor horora Dejan Ognjanović, dakle The Cult of Ghoul i Zlatni Ghoul koji se dodeljuje svake godinu nazad već, eto, ne, tačan broj smo izgubili, ali on to sigurno zna. Dakle, kada je reč o filmskoj sceni i kada je reč o književnoj sceni, pre svega inostranoj, ali ukoliko se naravno pojave neki domaći autori i domaće dela koje su zaslužila nagradu, ona svakako budu pomenuta. U svakom slučaju, definitivno jedan reper za ono šta bi trebalo da pogledate ukoliko ste ili pročitate, ukoliko ste fan horora, onda ovakve nagrade svakako mogu da posluže kao jedan uputstvo na neki način ili put kojim bi mogli da idete, pa sad ako se poklapa vaše mišljenje sa onim koji dodeljuju nagrade, tim bolje, ako ne, uvek možete da pronađete i neki drugi izvor informacija ili predloga šta bi to valjalo čitati ili gledati u određenom žanru. She still love you.
Peace of mind. Let your mother like I say, what might be 202.
Sata i 26 minuta, već od 4 vas očekuje ritam ranog jutra, u 6 sati buđenje sa Ružicom Vrhovac i njenom ekipom u okviru Ustanka Beograda 202, a u noćnom programu družili ste se sa Pogledom iz Svemirskog broda. Nebojša Sabodjević, Bojan Šterling i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju uz rubriku Treća strana ploče kojom zatvaram ovu emisiju i gde se bavimo muzikom iz filmova, SF, horror, fantasy, a večeras pa jedno ostvarenje koje definitivno spada u domen fantazije, ne već više puta viđena na neki način priča, a dovoljno je čuti naslov koji glasi dečak koji je želao da postane kralj. Ono što ćemo slušati to je Arturova tema, pa kad se povežu ili saberu jedan i jedan, otprilike se može naslutiti o čemu se radi ili šta je makar bila jednim delom inspiracija. Muziku za ovaj film radili su Electric Wave Bureau, a dakle mi slušamo za sam kraj Arturovu temu. Laku noć i prijetno. We'll be right back.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.